Soinu Gela, Bilbo Hiria. Oh, mabalu, mabalu, bambu. Left my home in Norfolk, Virginia, California, on my mind. Arratsaldeon lagunok, hemen gaude berriro soinugela honetan, ostegunero egiten dugu moduan zabaltzen egiten dugu ate hau ostegunero. Bostetatik zazpietara, eta bueno, gaur Xavier Monasterio ez dago gurekin, joan zan Valentziara, eta bueno, ba, hueltatzeko bidean ibiliko da orain, pitxin bat triste agian. Baina, bueno, Longorka jakina badago gugaz, teknikaria, eta nineu pedoria zeharta zuekin egongo naiz, gaur bi ordu gehiago, Rai Kuderrekin. Hauze, janik ez dakitzen bat programa egin ditugu, lau, bost, hau zeigarrena dugu gaur, zeigarrena, eta nik uste dut azken aurrekoa datorren astean bukatuko dugu. Gaur izango ditugu, batez be, aurreko programa izan gendun moduan, soinu banda batzuk pelikuletarako Rai Kuderrek egindakoak, naiz eta ja gehienak entzundakoak izanik aurreko programan, eta gero horretaz aparte hainbeste zera laguntzaile moduan egindako Rai Kuderrek egindako lanak munduko gainera ez bakarrik Estatu Batuetako musikariekin beste leku batzuetara be joan zan, baina aurretik hasiko gara gaur Jon Hyattekin. Jon Hyatt izin da Rai Kuderren laguntzailea sarritan, bere soinu bandetan, bere diskoren baten, eta komentatu gendun moduan pasaden astean Jon Hyattek 1988an eta aurrengo urtean be bi disko zera, bikainak egin zituen. Nik uste dut dudarik gabe Hyattek egin dituen eta onenak, eta Bring the Family batez be lehenengoko hau disko ia perfektua da. Pasaden astean kantu bat besterik ez gendun entzun, Have a Little Faith on Me. Hauxe azken finean da Rai Kuderren agian kanturik ezagunena. Berzino asko dauz be bai, eta bueno, disko honetatik beste kantu batzuk be entzungo ditugu gaur. Adibidez, Memphis in the Meantime izenekoa, izen zan LP honetan A aldean lehenengoko kantua. Eta bueno, oso kantu bitxia da. Jon Hyattek ironiaz kontatzen digu pitxin bat ze motako kantaria den, zelan Nashville, oiko Nashvillean agian bere kantuak ez ziren versioneatuak izango inoiz, berak esaten dau Ronnie Mislapek hori da country kantzan, country kantari ortodoxoa, oso estandarra, zera Nashvillekoa, eta bueno, jakina berak inoiz ez zuen egin Jon Hyatten kanturik. Memphis in the Meantime.
Bilbo Hiria, Hire Irratia.
Song. It's cold. decent meal down at the rendezvous. 'Cause one more heartfelt steel guitar chord, girl, it's gonna do me in. I need to hear some trumpet and saxophone, you know, sound sweet as sin. And after we get good and greasy, baby, we can come on home. Put the cow horns back on the Cadillac and change the message on the quarter mile.
Bueno, entzun dugun kantua, Bring the Family diskotik, John Hyatten disko haundie. Eta lan honetan, bakarrik lau musikaria egon ziren, John Hyatt, Ray Cooder, Nick Lowe eta Jim Kellner. Laurok batera egin zuten disko hau, eta Hyatten urrengokoa. Baina, ondino egongo gara apur bat gehiago Bring the Family diskoarekin. Beste kantua haundibet disko honetan zegoena. Your Dad Did, zure aitak egin zuen izenekoa. Kantu hau, Anje Dualdek badakizue, ba, John Hyatten hainbeste kantu, hiru lau kantu gutxienez, euskaratu egin ditu eta grabatu ere bere diskoetan. Eta Your Dad Did asmoa zuen aurreko diskorako grabatzea, baina azkenean ez zuen egin berzio hori, baina agian beste batean egingo dau. Merezi dauen kanta benetan. Your Dad Did.
Supper's on and the thrill is gone, but something's taking place. Yeah, the food is cold.
cold and your wife feels old, but all hands fold as a two-year-old says grace. She says, help the starving children to get well. But let my brother's hamster burn in hell. You love your wife and kids just like your dad did.
Euskal Hiria.
Bring the Family, John Hyatten diskoarekin, Gabiz, eta, bueno, esan behar duguna, disko hau grabatu zen hiru egunetan Los Angeleseko estudio batean, eta laurok batera egon ziren John Hyatt jakine, kantu egile, kasu guztietan bere disko da azken finean, eta bere musikariak, bere lujozko musikariak, Nick Lowe, Ray Cooder eta Jim Kellner. Beste kantu bat, laugarren kantu bat, azkenengoa disko honetatik entzungo dugu orain. Beste kantu bat oso entzunda izin zen disko honetatik, Thing Called Love, amodio izeneko kontua.
Take off your kid gloves. Are you ready for me? Thank God.
John Hyattekin jarraituko dugu, hau izan da azkenengo kanta, Bring the Family diskotik, eta orain hasiko gara urrengoko grabazioarekin. Slow Turning izin zan diskoaren izena, LP-aren izena, eta bueno, ba, musikariei begire, formato berbera, berriro ere, hemen dausenak, Ray Cooder, Nick Lowe, Jim Kellner eta John Hyatt bera. Gero laguntzaile batzuk be egon ziren disko honetan. Orain entzungo duguna Slow Turning bera, kantu bera da. Kantu honetan esaten dago, estrofa batean, zati batean esaten dago, bera bere kotxean dagoela, irratia piztuta, atzeko jesarlekoan dausen umei oiuka, ze eurek Charlie Watts moduko burrumba dabizela egiten. Ray Cooder gitarjolearekin gaude bidai luze honetan, eta 1989an ere aurreko diskoa Slow Turning, eta hause, jozin Johnny Handsome, kasu honetan pelikula baterako musika, berriro ere zera Walter Hillen pelikula bat izin zan, gehienak Ray Cooderrek egin zituenak berarentzat zan, bere pelikulentzat izin ziren. Kasu honetan Johnny Handsome izin zan zera pelikula bat Rourkerekin, sinema baltza baino apur bat thriller estiloko, eta, bueno, kantu bat, besterik ez dugu entzungo disko honetatik. Disko honetarako, soinu banda honetarako, Ray Kuderrek izan zituen batez be bi laguntzaile, Steve Douglas saxo jolea, eta bateria jolea Jim Kellner, gero aizesko tresna batzuk, George Bohannon eta Van Dyke Parks be egon ziren berarekin, eta entzungo dugun kantua Cajun Metal deitzen da. Bueno, Johnny Hanson, soinu banda arrunta izin zan, eta urrengoko urtean, 1980ean, Ray Kuderrek hartu zuen parte disko osoan, Bobby King eta Terry Evansen bikote honen lehenengoko grabazioa. Rhythm, Blues, Soul and Grooves deitu zan, eta Ray Kuder, esan dugun moduan, kantu guztietan dago. Gainera, bueno, Terry Evans berak eta Bobby Kingen laguntzarekin batzutan egin zituenia kantu guztiek, eta bueno, eurek bai Terry Evans bai Bobby King biok egon ziren Ray Kuderrekin disko askotan aurretik, aurreko hamarkadan, 80ko hamarkada osoan ia grabazio ia disko guztietan, eta aurretik be batzuetan egon ziren eurek abotzekin, ezta nolabait bigarren abotzak egiten, eta momentu honetan 80ean ailegatu zen ba eurek iziteko euren disko propioa, eta Ray Kuder laguntzailea bihurtu zen eurentzat. Entzungo dugun kantua orain One Way Ticket to Memphis deitzen da, Jorge Calderonen kantu bat. No one's concerned. Terry Evans eta Bobby King, horrelako zera abotz sendoak, soul estiloan jorratakoak, eta Raikuderrekin, eta bueno, beste laguntzaile batzuekin, adibidez, disko honetan, Spooner Oldham, musikari eta kantu egile legendarioa, hemen teklatuekin ibiltzen da, Spooner. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, disko honetatik, Rhythm, Blues, Soul and Grooves deitzen da, deitu izin zan, CD bat izin zan, ja CD aroan gabiz, eta orain entzungo dugun kantua, Terry Evansena, eparkatu, Bobby Kingena izin zan, We'll Always Be Together, beti elkarrekin egongo gara.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Strong. When you put your arms around me,
Bueno, mila behatzen eta larogita amabian, larogita maikan ez daukagu ezer registratuta Raikuderrek egindakoa, baina hurrengo urtean gauza batzuk egin zituen. Eta lehenengokoa entzungo duguna izango da, Hawaiko musikari batzuk, anaiak, de Pahiniui anaiak izenekoak, eurekaz ibilitakoa zegoen Raikuder aurretik, eta entzun genuen, orain bi programa edo, eta hausia izin zan bere bigarren elkarlana eurekaz. Disko grabatu zan Hawaien eta Kalifornian bilekuetan, agian eurek Hawaikoak Hawaien eta gero besteak jarriko zituzten euren musika tresnak Kalifornian. Disko honetan bueno, laguntzaileak ez da bakarrik Raikuder jakina, alde batetik dauzkagunak dire Pahiniui anaiak, iru dire, Cyril, James eta Martin, aita hildakoa, hauek semeak dire, eta irurak Jamaikako, bueno, azken finean gitarrekin ibiltzen dire, baina slack gitar, afinazio berezia erabiltzen dutena Hawaien, eta eurek be Hawaiko musikan, eta hemen dauzen mendebaleko musikaren berzinoak be erabiltzen dutena, eta eurekaz batera Raikuder gitarrekaz David Lindley, Jim Kellner eta Van Dyke Parks, lauro kibitakoak elkarrekin enbeste aldiz, eta elkartu egin ziren Pahiniui anaiekin disko honetarako. Entzengo dugun lehenengo kantua oso ezaguna da, 1971koa da, John Lennonek egin zuen kantu hau, Jealous Guy, mutil jeloskorra. Love me anymore.
was trying to catch your eye. Thought that you were trying to hide. I was swollen with my face. I was a swollen with my face. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry.
Bilbo iria, 9, 4, 7, 0, 4.
De Pahinui anaiak, Hawaiko musikariak, gitarjoleak eta Ray Cooder eta bere lagunekin egindako disko hau gabiz entzuten. Kantu honetan, Jealous Guy kantu honetan, reggae zera, estiloan egindakoa, Martin Pahinui izinda kantaria, orain bere anaia James izango da urrengokoan. Berriro ere hau berzio bat da, gero entzungo dugu Hawaiko kantu bat be. Eta oso kantu polita benetan. Steve Earlek egin zuen 86an My Old Friend the Blues izenekoa, blues nire aintzinekoa dizkidea. Eta entzungo dugun kantua, Pahinui anaiak dauz, hirurak, gehi Ray Cooder eta Jim Kellnert.
And just when every ray of hope was gone, I should have known the tears would come around. I can't believe I ever doubted you, my old friend, the blues. Another lonely night, man looks dead. If sleep don't take me first, you'll come around. I know I can always count on you, my old friend, the blues. Lovers and even friends will let you down, but you're the only thing that I found. No matter what I do, I'll never lose my old friend, the no matter what I
Bueno, disko honetatik The Painui Brothers Ray Kuderrekin batera grautako disko honetatik bi kantu entzun ditugu, biak berzinoak, mendebaleko kantuak, estatu batuetako kantuak, eta orain Hawaiko kantu bat entzungo dugu disko honetan be dagoena, Mele of My Tutue izenekoa.
Ho-ho-kaki Sunday afternoon, there goes my tutue. She was trucking on down to town on the Alanui Kapakaki. Ho-ho-kaki Sunday afternoon, there goes my tutue. She was trucking on down to town on the Alanui Kapakaki. Was singing an old melody of Anapau e Lilipue. Tutu will show you how to do the hula umi onni onni e. That's the drink of the South Sea Islands, eh? Ua ona o tutu, eh? And now she's doing the hula from the boogie, eh?
Larogeita amabian gaude Ray Kuderren ibilbidea, aztertu, zehatz-mehatz, eta urte honetan, hirugarren diskoa entzungo duguna urte honetakoa, beste soinu banda bat, Walter Hillen pelikula batentzako egindako, azken aurrekoa, gero etorriko da beste bat, baina hause da Trespass, beste thriller bat, nahiko pelikula zaratatsua, baina eskasa, esango nukenik, eta bueno, ba, entzungo dugu kantu bet, Ray Kuderrek Jinkelnerekin batera idatzi egin zuen musika osoa, diskonetarako, eta hemen agian nobedadik eta hondiena, ze kantu guztietan, Jinkelner, Nathan East, basu jolea eta Ray Kuderrekin batera, John Hassell oso trompeta jole ona, jazmundutik datorren abe, eta eurekaz batera egon zan kantu guztietan, entzungo duguna Heroin deitzen da, baina hau ez da lurri dena.
Soinu gela, Bilbo iria.
Musika industriala, ia, entzun duguna, kantu honetan, trespaz, soinu banda, bandatik ataratakoa. Gaude, 1982an, disko gehiago da urte honetakoak, nun Raikuder egon zan, eta urrengokoa disko ederra daukagu, Pop Staplesena, Pop Staples, sana, izan orain urte batzuk, orain Mavis bere alaba dago grabatzen ondino, baina Pop Staples izin zan, berro eta marreko amarkadan, eta aurretik gospel munduan, Pop Staples and the Family and the Staple Singers, hiru alabekin uste dute aritzen zan, eta gospel mundutik pasatu ziren nolabait, mundu sekularrera, Stax disketzean, eta Stax disketzean egon zan, ja, 70ko hamarkadan, Otis Redding hilda, eta Otis Redding garaiko kantu guztiak, Staxen grabatutakoa galduta, eurek sinatu zuten kontratu bet Jerry Weslerrekin, Atlantik egiteko banaketa, eta ziren konturatu, bakizue beti letra txikarra erabi, irakurri behar dala edozein kontratutan, sinatzen den edozein gauzetan, eta Staxekoek, Jim Stewart eta Stella Astonek sinatu zuten kontratu horri Jerry Weslerekin irakurri barik ondo, eta ondorio izen zan kantu guztiak, Otis Reddingenak esate baterako, eta garai hartako guztiak galdu egin zituztela, bebai Sam Murrek egindakoa, Dave Van Samekoak, eta bueno, garai hartako guztiak. Eta hortik aurrera Stax disketzearen estiloa be aldatu zan pitxin bat, beltzagoa egin zan, zuriak abizin zan Martin Luther King ilostean, Memphisen baltzen eta zurien artean, zegoen harreman handie, baina Stax disketzean bai, izaten zuten elkarrekin publikoki ezin zuten bazkaldu ezin zutenak, musika egiten zuten elkarrekin arazorik gabe, eta ez San Estudios Memphisekoetan, Memphisekoak be gertatzen zana, nun musikari zuriak eta baltzak egoten ziren, baina bakoitzak bere kabuz grabatzen zan. Stax disketzean baltzak eta zuriak elkarrekin ibiltzen ziren grabatzen estudioetan. Gero 70ko hamarkadan, esan dugun moduan, hainbeste gauza gertatu ostean, aldatu zan nolabait lerro ideologikoa, zegoena Stax Recordsen, egin zan baltzagoa, egin zan eskertiarragoa, eta Albel izin zan jabea. Eta bapatean Staples, Pop Staples eta bere alabat, handi Staples Singers izenekoak, bihurtu ziren izarra hundiak, zera soul munduan be. Baina urte asko pasatu egin ziren ondino Pop Staples voltatura arte 80ko hamarkadetan horrelako diskoetan, eta Raikuder normalean berarekin egon zan. Gero entzungo dugu beste diskoren bat, Pop Staplesena, eta berriro ere Raikuder egongo da. Disko honetan, hauze 82koa, deitu izin zan Peace to the Neighborhood, auzokoei bakea izeneko disko honetan bi kantuetan egon zan Raikuder, eta biak entzungo ditugu. Lehenengokoa Down in Mississippi, oso kantu ezaguna, herri kantu bat, estatu batuetako beltzen kantu bat, eta Raikuderrekin batera egin zuen Pop Staplesek disko honetarako.
Can't remember
Entzun duguna Down in Mississippi eta disko honetan Peace to the Neighborhood izeneko Popples Staplesen disko honetan beste kantu bat zegoen nun Ray Cuderrek gitarra jotzen zuen. Hori entzungo dugu orain, kantu ezagun bat, herri kantu bat, I Shall Not Be Moved izenekoa.
Like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. I shall not be moved like a tree planted by the water. Jesus is my captain,
I shall not be moved.
Jesus is my captain,
I shall not be moved.
Like a tree planted by the water,
I shall not be moved.
I'm on my way to glory,
I shall not be moved.
On my way to glory,
I shall not be moved.
Get that tree planted by the wall, and
iría. Azala baino, mamia.
Bueno, urrengoko diskoa berriro LP erabiliko dugu. Ze orain ja hasi gara CDKs eta hau izango da azkenengo LP-a. Sartu gara 80ko hamarkadan eta diskoak agertzen ziren batez be zeretan bakarrik. Baina Little Village-en zera LP-a ondino vinilos daukagu 82koa esan be bai eta lehen eta aurreko programan komentatu genuen moduan, Ray Kuderrek jo zuen disko honetan John Hyatt berriro Jim Kellner eta Nick Lowe-ekin. Lehen aipatu eta entzun ditu John Hyatten bi diskoetan zelan laukotea izin zan funtsezkoa, izin zan zea, Hyatt, John Hyattek erabili zuena, eta urte honetan erabaki zuten izen bat hartu, Little Village, herrizka edo, hartu eta izen horrekin banda moduan, talde moduan aurkeztu. Arrakastarik ez zuten izan, agian Lenny Waronker produktorea izin zalako, ez da nire gustokoa, baina Kalifornian hainbeste diskoa Warrenkerrekin egindakoak dire, edo agian segurazki horreatik kantuak hain onak ez zirelako, kantuak izin ziren kasu honetan ez bakarrik Jon Hyattenak, eta Jon Hyatten Bring the Family eta Slow Turning diskoetan gertatzen moduan disko honetan ba ez egon olako kantu borobil bat jendea harrapatzeko, eta Little Village desagertu zan eta ia entzun barik gainera. Bueno, entzungo dugu kantu pare bat edo, lehenengoko hau Solar Sex Panel deitzen da. Little Village taldearen lehenengoko eta azkenengo diskoa entzuten gaude, eurek esan dugun moduan bakarrik disko bat egin zuten, Ray Cooder, John Hyatt, Jim Keller eta Nick Lowe izen honekin, Little Village izen honekin, eta bigarren kantu bat entzungo dugu, esan dugun moduan hau esan izan ez Jon Hyatt, ez Ray Cooderren, ez Jim Keldnerren, ez Nick Loweren diskorik onena, ez zuten sorterik izan, eta bertan bera geratu zen taldea. Oraingo kantua Big Love deitzen da. Thank you.
need love as big as an ocean. I need love that don't get crushed. Love in perpetual motion. I need love that don't get lost.
Bilbo Hiria, entzunago eta zureago.
Big Love kantua entzun du Little Village diskotik hartutakoa. Urrengoko urtean, 1983an, Ray Kuderrek egin zuen beste soinu bandoa, azkenengoa, hortik aurrera ez du berriro, bai, beste bat ondino badago, parkatu, Wim Wenders ekin egin zuen beste pelikula. Azken aurrekoa da, bai azkenengoa Walter Hillekin egindakoa, eta hause da pelikula hobeagoa nire ustez, western bat da, agian da estilo horretan egiten dago Walter Hillek pelikularik onenak, The Lone Riders izin zan harina doko Ray Kuderrekin egindako beste soinu banda bat western baterako, eta Jeronimo An American Legend azpi izenekoa izin zan bigarrena estilo honetan pelikula dinote, western bat. Ray Kuderrek egin zuen musika, eta bueno, ba, hemen pelikula honetan bi kulturen arteko gatazka topeka daukagu, apatxeak, estatu batuetako apatxeak eta estatu batuetako ejertzitoa. Eta, Ray Kuderrek eskatu zion Carlos Nakai, nahiko musikari ezaguna, Navajo herrikoa, eskatu zion laguntza, eta bere txirula, bere Navajo herriko txirula agertzen da hainbeste kantuetan, kantu txikerra, kantu laburtsuak. Entzungo dugu hauetariko bat, Goiakla Iskamin izenekoa, eta bueno, esan behar duguna da kantu honetan beste gonbidatu berezi batzuk, Asiatik etorritakoa, Tuba Errepublikakoak, Siberia ondoan dagoen herrialdea, The Throat Singers of Tuba, eurek disko asko dituzte, euren kabuz erabiltzen dute Tibeten egiten den moduan kantatzeko sistema berezi bat, ahoarekin baino estarri berarekin bakarrik kantatzen dute, eta bueno, hori be entzungo dugu kantu honetan. Bueno, beste zatitxo bat, soinu banda honetatik, entzungo dugu Bound for Canaan, Canaan errirantzako bidean, eta hemen Ray Kuder daukagu, baina banjoarekin, David Lindley mandolinarekin, eta gero, orkestrako ekoizpena George Clintonek egindakoa.
Thank you.
Bueno, ba, bi kantu entzun ditugu, Geronimo and American Legend soinu banda honetatik, eta orain hartuko dugu urrengoko diskoa, 1983koa, 1983an, aziko gara Ray Cooder eta Biswa Mohan batek, biok batera egin zuten disko arrakastatxu bat, Meeting by the River, Rekaren ondoan batzarra edo elkartzea. Bueno, ba, oso disko berezia izen zan, eta Ray Cooderrek inoiz harinago lan, egin zuen lan indiako musikariekin, baina Kalifornian bizi izan, naiz eta Jaipurrekoa izan, jatorriz, Biswa Mohan bat, berarekin harreman bat izan zuen musikala, eta gero, disketze hau Water Lily Acoustics, beste indiar batek zuen, Kalifornian zuen disketze bat, ez guztiz New Age estiloko musika, urbiltzen zan batzutan, baina ez, Biswa Mohan batekin egindako diskoetan. Biswa Mohan bat asmatu egin zuen, asmatu eta egin musika tresna berri bat, Mohan, bere izenagaz egindako, Mohan Vina izeneko gitarra berezi bat. Gitarra honetan 20 ari erabiltzen ziren, eta bueno, nola baitezen zuten, pitxin bat zan olako hibrido, olako misture gitarra eta zitarren artekoa. Bera jotzen du bere musika tresna hori slide estiloan, bakizue hor erabiltzen da, kasu honetan zilindro bat metaleskoa, arieren gainetik mugitzen dana eta egiten dauena bluesean hasieratik soinu hori, eta Hawaiiko musikan eta country musikan be erabiltzen dana, moten dauela musika tresnak egiten dauela negar nolabait, eta estilo horretan daukago disko hori. Bestetik bi perkusio jole egon ziren, Joaquin Cooder, ondino oso gaztea zenean, gero hortik aurrera beti egonda bere aitagaz, eta nik uste dut Bilbon be datorrenean ustaiar egongo da, eta gero Sukan Binder tablagaz, indiako perkusioarekin. Laurok batera egin zuten Meeting by the River, pieza, besterik ez dago disko honetan, pieza luzeak, eta diskoa dago dedikatuta omenaldi moduan Gabi Pahinui, lehen izan ditugu programan Pahinui anaiak, euren aita Gabi izenekoa hilzan urte hauetan Hawaiien, eta eurei omenaldi moduan egin zioten diskoa Meeting by the River. Disko hau, disko honek lortu zuen gramisaria, izin zan lehenengoko gramisaria Ray Cooderrentzat, eta entzungo dugun kantua 10 minutokoa da iaia, baina nik uste dut merezi duela entzuteak, eta Ganges ibaia Delta Blues deitzen da. Thank you.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Ganges Delta Blues, entzun dugu, 10 minutu, baina benetan guztiak onak. Meeting by the River, izen zan disko hori, Ray Cooder eta Mohan batek egin zutena, eta urrengo urtean, 1993an, berriro egin zuen Ray Cooderrek esoiko disko bat. Ali Farka Tourekin, orain urte pare bat hil zan, Maliko artistarik handienetarikoa. Eta, bueno, kontua zan Ray Cooderrekin harreman hori sortu zan urte berean, Ali Farka Toure bazuen bira bat Estatu Batuetan, Ray Cooderrekin Kalifornian egon zan, bere etxean, Santa Monikako bere etxean egon ziren arratzalde pare bat, kantuak biok batera ekoizten eta erabaki zuten grabatzea. Gero Ray Cooderren kontzertu batzuetan agertu zen gobidatu moduan Ali Farka Toure, ba, jarraian dana, eta hiru egunetan, berriro ere hau, hiru egunetan grabatu izin zen disko osoa. Eta emoten dau Farka Toure, Ali Farka Toure eta Ray Cooder betidanik elkarrekin ibili zirela jotzen, baina bakarrik aste pare bat egon ziren aurretik, diskoa grabatzearen aurretik elkarrekin. Kantu guztiak Ali Farka Tourenak zire, eta nolabait Ray Cooder eta Jim Kellner bebai berarekin batera beti, bateria jolea, laguntzaileak. Disko hau Tokin Timbuktu izenekoa, Timbuktu, bakizue, Tuareg herriaren hiriburua, basamortuan, Saharako basamortuan, eta Tokin Drums erabiltzen direzenak Afrikan, hitz egiten duten danborrek, eta Tokin Timbuktu hortik izena. Joaquin Cooder, Ray Cooderren semea egon zan disko honetan, eta Maliko beste musikari batzuk. Disko hau, Tokin Timbuktu, berriro ere lortu zuen Grammy bet, izin zan bigarrena jarraian, Ray Cooderren txat, kasu honetan, jakine Ali Farka Tourekin batera. Eta bueno, kontua da, Ali Farka Toure oso musikari bitzia izan zan beti, musikari handi bet, baina bere burua inoiz ez zuen ikusi musikari moduan. Eta hasieran, 70ko hamarkadaren hasieran grabatu zuenean Frantziako zera disketxe baterako, ba, momenturen baten Ali Farka Tourek zuen ikusten argi jokabidea Frantziako disketxarena, eta erabaki egin zuen, ba, alde batera ustea, bai, musika profesional moduan eta grabatzea eta horrelako gauzak, eta hueltatu zan bere benetazko amodiora, eta hori zan bere, zera, bere baserria, bere etxea, zera, ibaiaren ondoan dagoena, Malin, eta bera nekazari izan zan hil arte, eta musikaria bakarrik noiz behinka. Bueltatu zan grabatzera 80ko hamarkadan, World Circuit disketzerako, Ali Farka Toure izan zan lehenengoko diskoa, The River bigarrena, diskonetan egon ziren esoiko laguntzaile batzuk, Rory MacLeod, Eskoziarra, eta Sean King, The Chieftains taldearen bibolin jolea. Gero urrengoko diskoa The Source, iturburua izenekoa, disko honetan Taj Mahal egon zan Ali Farka Toureaz, batzutan esaten dute Ali Farka Tourek egiten duenean batez be Tamashenk estiloko kantu zaharrak, bluesarekin oso hurbil dagoela, baina ez imitatzen dagoelako, baizik eta bluesa hortik zetorrela. Hori izin zan olako katearen zati hori galdua, zegoena, bluesaren historian, eta Ali Farka Tourek ekarri zuen soinu hori. Entzungo dugun kantua, orain, hizkuntze honetakoa da, Tamashenk, herri honetako kantu bat, Amandra izenekoa, eta ikusiko dugu Estatu Batuetako bluesman bategaz, Ray Cooderrekin, zelan aritzen den Ali Farka Toure. Thank you. Entzun dugu Amandrai kantua, Ali Farkatoure eta Ray Kuderrek egin zuten Talking Timbuktu diskotik. Esan dugu moduan hori izan Tamashenk herriarena, kantu hori bluesatik oso hurbil dagoen Afrikako sonoridadea. Eta orain entzungo dugu beste herri batekoa, Peul da Maliko beste herri bet, eta euren hizkuntzaz egiten dau urrengo kanta. Zega du izena, baina ez euskeraz. Zega Peul hizkuntzez da belardiko, osea belardietako suge bat. Bueno, ba, hause izin da kantua, Ali Farkatourek eta Ray Kuderrek egin zuten disko hori Talking Timbuktu, eta beste pausu bat izin zen hori Ray Kuderrentzat. Laster etorriko ziren beste elkarlan batzuk, Raikuderrek egin zituenak, Irlandako musikariekin, baita Galiziako Carlos Núñezekin bebai, nolako, osea, nola baite, keltiar esamolde, musika esamolde horretan, eta hortik aurrera etorriko ziren gero Kubako musikariekin egindako ilbide luzea Raikuderrek ibili izania hamarkada bat eurekaz. Baina hori dana izango dugu datorren astean gure urrengoko programan. Gaurkoz nahiko izan dugu, ikusi entzun ditu kantuak Raikuderrenak 1988-tik eta bukatu dugu 1993-an. Beraz, bost urteetan ongara gaur eta urrengoko astean, esan dugu moduan datorren soinugelan, izango dugu Raikuder bai musikari keltiarrekin, bai Kubako musikariekin. Datorren astera arte, agur, ondo pasa, eta datorren astean berriro soinugelan izango dugu Raikuderren musika. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down. Stay God, I got it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Soinugela. Pedro Elias Igartua musika adituaren irratzaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna. Los Angeles,